Egunari begi kolpea. Apirilak 27. Eguna du gaur, ostirala da. Hileko azken ostirala dugu gaurkoa eta hoy den moduan euskal preso politikoen eskubideen errespetua exigituz Euskal Herri osoan zehar 11 mobilizazio izango dira. Herrira mugimenduak Bilbo, Gasteiz eta Iruñako epaitegien aurrean ere elkarretaratzeak deitu ditu gaurko bizi osorako zigorrari ateak parez pare ireki dizkion 187/2006 doktrinaren derogazioa eskatzeko. Eguerdiko 12etan izango dira elkarretaratzeak Bilbon eta Gasteizen eta ordu batetan Iruñean. Hortaz gain, herri-zerri kalera irteteko deia luzatu du herrirak euskal presoen eskubideen defentsan izango diren elkarretaratzeetan parte hartzekoa. Gai ez aldatuz, prekarietatearen eta lan istripuen aurkako mobilizazio egingo dute gaur Barakaldon, gizarte eragile eta sindikatuek deituta. Horrekin batera, iaz lan istripu ziltziren hiru herrikideak oroituko dituzte. Ekimena gainera, lan osasunaren nazioarteko egunaren bezperan izango da. Barakaldoko 33 urteko kamioilaria, 51 urteko irakaslea eta 57 urteko soldatzailea hil ziren iaz lan istripuz. Istripu ez gain, prekarietatea salatzeko elkarretaratzea deitu dute gaurko arratsaldeko 7:30 Bideonera plazan, La precariedad laboral mata lan istripurik ez lelopean. Iaz Euskal Herrian ia 80.000 lan istripu gertatu zirela salatuko dute eta 78 langile izan zirela bizia galdu zutenak. Beste 14 langile amiantoarekin lan egitearen ondorioz zendu ziren. Aurten berriz 14 langile hil dira dagoeneko lan istripuz. Esan dizuegun moduan bihar lan osasunaren eguna dela eta ekitaldia egingo duela sindikatuak Gasteizko Europa jauregian. Goizeko 10:00 hasiko da Ela sindikatuaren ekitaldia eta 11:00 Adolfo Muñoz Txiki sindikatuko idazkari nagusiak hitzaldia eskainiko du. Aurtengo lan osasunaren eguna arrisku psikosozialean oinarritu duelak lan istripuen 34%ko ardura dutelako. Ekitaldia bukatutakoan manifestazioa egingo dute SEA Arabako patronalaren egoitzaraino. Lan munduan protestak ere baditugu, goizeko 11:00-12:00 Osakidetzak Bilboko Maria Díaz de Haro kalean duen egoitzaren atarian, Ela, Satxe, Lab, Comisiones Obreras UGT eta USAE sindikatuek deituta, jasaten dituzten murrizketak salatuko dituzte Osakidetzako langileek. Tartean, azken 25 urteotan, langilei eskaini zaien garraio zerbitzua kendu egin dutela salatuko dute. Pentsiodunen plataformek ere protestak deitu dituzte gaurko berrordainketaren aurka. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroko pentsiodunen plataformek gogor salatu dute PP-ren gobernuak berrordainketaren alde hartutako erabakia. Horregatik, dei egin diete pentsiodunei, jubilatuen zentro eta elkarteei, gaur Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan modu zaratatsuan kalera atera daitezen berrordainketaren aurkako haserrea adierazteko eta osasun sistema propio baten beharra aldarrikatzeko. Madrigo gobernuak iposatu nahi duen sistema privatizatzaile, elitista eta insolidarioaren aurrean, Bilbon eguerdian jarri dute itzordua gizarte segurantzaren egoitzaparean. Donostian 12:30, Pio 12 plazan, Iruñan berriz 11:00 Konte Oliveto autobus geltokiaren ondoan eta Gasteizen 11:00 gobernu delegaritzaren aurrean. Egoera ekonomiko larri honen ondorio kezkagarrienetariko bat etxe kaleratzeak dira. Hain justu, etxe kaleratzeen eta etxe bizitza duina izateko eskubideren inguruan osatu duen proposamena eta bultzatuko dituen ildo nagusien aurkezpena egingo du gaur Bildu koalizioak. Bilbon, goizeko 11:00, Bizkaiko batzar nagusien egoitzan eskainiko dute agerraldia Bilduko hautetxien ordezkaritza batek. Epaitegiei dagokionean, 14 urteren ostean, Espainiako epaitegi konstituzionalak 1498 Euskadiko kirollegearen ebazpena argitaratu duela eta agerraldia eskainiko du gaur esaitek Bilbon. Gasteizko parlamentuan, 1988ko ekainean, PNV, Eusko Alkartasuna, Herri Batasunak eta Ezker Batua alderdiek aldeko bozkekin esaitek bultzatutako Euskadiko kirolegea onartu zuten. Baina PP alderdiak aznar buru zuela 16.6 artikuluari errekurtsoa jartza erabaki zuen eta orain 14 urte pasa ondoren konstituzionalak ebazpena argitaratu du. Epaitegien erabakia baloratuko dute gaur Euskal Selekzioaren aldeko iritzi taldeko kideek eta baita abokatuak ere goizeko 11 terdietan Bilbon. Asteburuari erreparatuz, Ezker Abertzaleak, Eusko Alkartasunak, Aralarrek, Alternatibak eta Abertzaleen Batasunak elkarlan estrategikorako konpromezua aurkeztuko dute biharkoan Irunen. Europan Euskal Herriaren errealitatea onartua eta errespetatua izan dadin, indarrak amankomunean jartzeko erabaki hartu dute bost alderdi Abertzale eta Ezkertiarrek. Pasaden martxoaren 14ean adierazit zuten publikoki Ezker Abertzaleak Eusko Alkartasunak Aralarrek Alternatibak eta Abertzaleen Batasunak elkarlan estrategikoa lantzen ari direla. Indarrak batzea erabaki dute Euskal Herriak bizi duen egoera aztertu ostean. Aukera historikoa bizi du herri honek azken urte luzetako gatazka gainditzeko eta bere eraikuntza nazionala zein eraldaketa soziala bultzatzeko momentu erabakigarria da. Halaxe uste dute bost indar politikoek. Elkarlanerako unea iritsi dela guztiz argi dute eta estrategia bateratu nazional horren berri emango diete herritarrei biharkoan Irungo Fikoba erakustazokan eskainiko duten ekitaldian. Donostian berriz, D3M eta askatasunaren kontrako epaiketa salatzeko puzle erraldoia osatuko dute bihar eleak mugimenduak deituta. Euskal Herriko beste hainbat txokotan egin bezala beraz, Gipuzkoako hiriburuan ere epaiketa berri honen kontrako mobilizazioak prestatu dituzte. Datorren astean hasiko da, D3M eta askatasuna hauteskunde zerrendak bultzatu zituzten 13 Euskal Herritarren aurkako epaiketa Madrilen. Errepresioari aurre egiteko, elkartasuna ezinbestekoa dela nabarmendu dute auziperatuek. Biharkoan esan bezala, puzle erraldoia osatuko dute Donostian, 11 terdietan puzlearen lehen pieza jarriko dute, 11 terdietatik ordu bat erdietara, puzlearen osaketarekin batera, bertsolariak, dantzariak, monologoak, kantariak eta gose taldearen interbentzioa izango dira. Eta ordu bat erdietan, ekitaldia. Odei egaina inputatuak salatu duenez, Donostian asko dira beren eskubide zibil eta politikoak urratuak dituzten herritarrak. Euskal preso politikoen eskubideen defentsan, egiara herri ekimenak aldarrikapen eta jaieguna antolatu du biharko egian. Goizeko 11etatik aurrera, azoka, taloak eta umentzako tailerrak izango dira plaza hundin. Eta eskupilota txapelketa ere egiako frontoian. 11etan eskudero eta koka, Etxeberria eta San Sebastianen aurkariko dira, 12etan berriz, Mikel Goñi eta Arretxe, Urmeneta eta Fernandezen aurka. Ordubietan, Bazkaria izango da Arrano elkartean, ondoren La Jodedera taldearen kontzertua. Naia Lakroa preso politikoaren aldeko sustendu kanpainaren baitan berriz, martxa izango da biharkoan, senperetar gaztea bakartuta dagoen Gradiñaineko espetxera. Bakartuta dagoela salatzeko borroka abiarazi du Naia Lakroa gazteak, espetxe berean diren Arkaitz Agirre Gabiria del Barrio eta Zuhaitz Errasti goitik ere protesta dinamika hasi dute. Kanpoan ere egoerari aurre egiteko sustengu kanpaina antolatu du Herrira mugimenduak, batetik gutun kanpaina martxan da Gradiñaineko espetxeko zuzendariari naiz epaileari bideraturikoa. Bestetik, esan bezala, bihar martxa izango da Naia Lakroa preso duten eta bakartuta duten Gradiñaineko espetxera. Gernikaz mintzatu behar gara gaur ere, Aztuak 1926-1967 elkarteak eta askapenak ekitaldi ugari antolatu baitituzte bonbardeaketaren 75. urteurrenaren baitan. Tartean, frankismoaren aurkako herri epaiketa egingo dute bihar, igandean berriz, memoria jardunaldia. Bihar goizeko 11:00etatik ordu batetara eta arratsaldeko 5:00etatik 7:00etara frankismoaren herri epaiketa izango da ikusgai Lizeo antzokian. Aztuak eta askapenak antolatuta lehen herri epaiketa izango da biharkoa, baina aurrerantzean ere bestein bat egiteko asmoa dutela iragarri dute. Ekimen honen helburua impunitatearen eredu espainiarari esker, Argentina bezalako herrietan diktadurako arduradunak epaituak diren bitartean, Estatu Espainiarreko epaitegiek diktadura frankistako arduradun bakar bat ere ez dutela deitu salatzea da. Herri epaiketa hauen bidez, frankismoko biktimentzat beraz, egia, justizia eta erreparazio aldarrikatuko dituzte eta Estatu Espainiarreko impunitatea salatu. Hainbat lagunek hartuko dute parte, herri antzerki hauetan, besteak beste, Nekane Jurado ekonomilaria, Xabiera Muriza eta Alberto Gabika, Zamoran espetxeratuak izan ziren apaiz euskaldunen izenean, edota Aitor Azurki, Sos Beber Robados taldeko kidea. Frankismoko biktimen senideek ere hartuko dute parte, amaieran berriz, epaia kaleratuko du epaitegi herritarronek. Igandean, memoria jardunaldiak izango dira. 12:00etan Gernikako batzarretxean, oraindik bizirik diren hainbat gudari eta milizianorekin batera, fasismoaren aurkako eta askatasunaren aldeko autua berretsiko dute. 12:30etan berriz, manifestazioa izango da, eraso imperialistarik ez Gernikan ezinon lelopean. Azkenik, ordu batetan, memoriaren aldeko ekitaldia, fasismoaren aurka, atzo, gaur eta beti lelopean. Tartean, frankismoari aurre egiten zioten borrokolari guztiei omenaldia egingo diete. Donostiaragoaz, kaleko artistek hitzordua baitute biharkoan Kortxoenea gaztetxean karrika jaialdiaren baitan. Goizetik hasi eta gauer arte kaleko arteaz ikasi eta gozatzeko parada izango da. Euskal Herrian street art delakoan edo kaleko artean dabilen jende ugari dago, baina orain arte ez da artista horiek guztiak batzeko ekimenik izan. Eta behar horri erantzuteko sortu edo antolatu dute bihar Donostiako Kortxoenean izango den karrika jaialdia.
Karrika jaialdia azken batean da kaleko artegintza edo modu ezagunagoan street art bezala ezaguna den artearen inguruko jaialdi bat. Eta horren inguruan, ba, Euskal Herrin ez genuen ikusten ezertze honikan, eta ba, zegoela behar bat, aglutinante moduko bat sortzeko, ba, kaleko artegintzan zebilen jende hau, ba, pixkat elkartu, bere lanak erakutsi, ez da baidatu, eta barregiteko intentzioakin sortutako jaialdi bada.
Goizean goizetik, grafitigileak pintak eta lanetan ariko dira, plantillak egiteko tailerrak egongo dira, buru beroki pertsonalizatuak egitekoak baita ere, eta 11 dokumental. Hori guztia, gonbidatu ugarirekin. Besteak beste, IBB kolektiboa, Perderika kolektiboa, Pauline Bernadette, Julieta Metraieta, Dizebi, Adriu, Jone Taberna eta Abar Luze bat. Basaize elkarteak antolatuta, Nafarroaren eguna ospatuko da igandean Baigorrin. Aurreko urtetan bezala, hitzordu nagusiaren bezperan, biharkoan beraz, musikaldia antolatu dute Baigorriko Elizan. Lekeitioko musika bandak eta Baigorriko gaiteroek eskainiko dute kontzertua. Igandean berriz, esan bezala, Nafarroaren egunean denetarik izango da Baigorrin. Gaitero eta trikitilariak, ziganteak, kontzertuak, dantzaldiak, kirolezko animazioak, bazkariak eta abar luze bat. Aipatu, Infozazpi irratiak jarraipen berezia egingo diola Nafarroako egunari, goizeko 11:00etatik ordu batetara. Nafarroan jarraituz Agoitz Bizirik plataformak eskualdeak bizi duen egoera sozioekonomiko larria salatzeko manifestazioa deitu du iganderako. Agoitzen lan eta bizilelopean mobilizatuko dira beren eskualdearen etorkizunaren alde eta Nafarroko gobernuak bere hitza ez duela bete salatzeko. Mobilizatzeko beharra azpimarratu du Angel Martinez Agoitz Bizirik plataformako kideak eurengatik inork ezer ez duela egingo sinetsita.
Lo que queremos es dar pasos para que, de alguna forma, para que se nos oiga, ¿no? Estamos en una zona totalmente deprimida, con un índice de paro brutal. Entonces, bueno, pues que movernos, porque no nos movemos nosotros, está claro que nadie se va a acordar de nosotros.
Azken itzordu bat, igandean, Etxarri Aranatzen eginen duten Amalur azokara joateko deia luzatu dute Sakanako nekazariek. Etxarri Aranatzen egingo dute azoka eta festa giroa belardi egitasmoa aurkezteko ere erabiliko dute. Hain zuzen, gertuko ekoizpena, salmenta zuzena eta ardura partekatuko nekazaritza eta abeltzaintza baiaran gauzatzeko egitasmoa. Belardi, horrela deritzo Sakanakoen sindikatuan diren nekazari eta abeltzainen ekimenak. Igandean, Etxarri Aranatzen aurkeztuko dutena Amalur azokaren bitartez. Kontsumitzaileek baiaran sortu edo egindako elikagaiak dastatu eta erosteko aukera izango dute eta aldi berean, ardura partekatuko nekazaritza eta abeltzaintzari buruzko informazioa jasotzekoa. Kulturarloan ere baditugu hainbat itzordu. Musika kontuak gaurkoan, Aitze Aldenk jaialdia egingo dute gaur hasi eta igandera bitartean Azpeitian. Lehendabiziko ospatuko da Aitze Aldenk musika jaialdi hau, guztira 8 talde ariko dira San Agustin kulturguneko taula gainean. Haien artean, Kapsula, Will Instrument, Inoren Eroni eta We Are Standards. Andoainen berriz, Santa Cruzako ospatuko dituzte asteburu honetan. Igandean, iluntzeko 10:00, txosnetan izango den kontzertu baten berri emango dizuegu, Inoren Eroni, Kraus, Kantesplain eta Mutur Beltz taldeak izango dituzue, esan bezala Andoainen txosnetan gaueko 10:00 igande honetan. Jarraian, Inoren Eroni taldeak Laboaren abesti bati egindako bertsioarekin utziko zaituztegu.
Nor jaso zuen beste hainbeste